5 4 3 2 1
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Trophy Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View แอปเขาใหญ่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Auto Weekend ทาง FM 101ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20 นาฬิกาและวันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญผู้คำบอดในวงการรถยนต์1ล้านไมล์ไปกับพี่จิค่ะ
ขอขอบคุณน้องเอิร์กนะครับท่านฟังครับแหมต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เดชบุญนะตกในช่วงของกลางคืนแต่ว่าพอตื่นเช้ามาเวลามันก็มากขึ้นในการเดินทางผมเนี่ยเดินทางไปแถวสนามหลวงจากรามอินทราปกติเผื่อเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นทางด่วนจตุโชติก็วุ่นวายขายปลาช่อนกันไปโดยเฉพาะทางด่วนนี้เดี๋ยวเอาโน่นมากั้นเดี๋ยวเอานี่มากั้นเดี๋ยวเปิดตรงนั้นเดี๋ยวปิดตรงนี้คือทดลองมาเป็นปีก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่รถมาติดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่วิ่งมาจากมอเตอร์เวย์นะฮะวิ่งมาจากสระบุรีลำลูกกาอะไรอ่ะสายไหมหาไทยลาดเข้าบนมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพอจะเลี้ยวขวาที่จะเข้าเมืองรามอินทราพระราม9เนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยติดอีซี่พาสนะก็แปลกนะพอไม่ค่อยติดอีซี่พาสลงมาปุ๊บก็ต้องชิดซ้ายเข้าช่องเงินสดนะส่วนคนที่อยู่ข้างล่างมาจากริมมอเตอร์เวย์แถวสายไหมคลองสามวาแล้วก็แถวอะไรอ่ะบางเขนก็ขึ้นมาประจบพบเจอกันถ้าไม่มีอีซี่พาสก็ไหลเป็นซ้ายไปเหมือนกันแต่ถ้ามีอีซี่พาสก็ตบขวาเพื่อจะเข้าช่องอีซี่พาส3ช่องคือทฤษฎีนี้เนี่ยท่านฟังครับรถมาจากมอเตอร์เวย์ลงมาชิดซ้ายไอ้รถมาจากข้างล่างวิ่งจากซ้ายมาชิดขวาจะเหลืออะไรอ่ะใช่ไหมจริงๆแล้วก็น่ารณรงค์นะว่าทางด่วนเนี่ยหรือว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับใครไม่มีอีซี่พาสก็ไม่ต้องผ่านเลยคือมันเหมือนคนจะขึ้นรถเมย์อ่ะเธอฟังได้ออกไหมคือจะขึ้นรถเมย์เนี่ยคุณไม่มีตั๋วรถเมล์เหมือนเมืองนอกอะนะคุณจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS คุณจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คุณไม่มีตั๋วรถเมล์คุณไม่มีตั๋วรถไฟคุณจะขึ้นได้ไหมอะคือเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่ยากหรอกนะคุณก็ทำให้มันซื้อขายง่ายขึ้นเช่นมีทุกร้านขายลูกชิ้นปิ้งขาย Easy Pass นะก็ซื้อไปเลยง่ายๆคือไม่มีไม่ต้องไปคิดขึ้นนะไม่มีปัดซ้ายไปเลยรถไม่มีออกรถไม่มีตีออกตีออกตีออกผมว่าไม่เกินเดือนเดียวอะรถทุกคันที่เขาจะมาขึ้นมอเตอร์เวย์จะขึ้นทางด่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วล่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการไปที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรมทางหลวงเพราะทุกวันนี้นี่หลายระบบเดี๋ยว M-Pass เดี๋ยว Easy Pass นะเดี๋ยวอะไรอ่ะไอ้ที่ผ่านไปแล้ว M4 แล้วต้องมาเก็บตังค์ทีหลังพวกก็เบี้ยวกันเยอะได้ข่าวมาว่าเก็บตังค์ไม่ได้มากโขอยู่เนี่ยแล้วท่านฟังครับหลายเรื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจญี่ปุ่นเนี่ยนะใช้ Easy Pass กันหมด นะเกือบ 100% นะเท่าที่ผมมองไม่เห็นช่องจ่ายเงินสดอ่ะนะที่จีนผมไปมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นว่าใช้ Easy Pass เนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยเต็มทุกช่องผมไม่เห็นคันไหนจอดแล้วก็เอื้อมมือเอาตังส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ป้อมนะแต่ก็เข้าใจได้เราจะไปปิดกั้นคนที่เขาไม่เคยซื้อก็ต้องให้เวลาอยู่ที่ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ถูกไหมฮะก็ฝากท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับรับแนวคิดของลูกค้าผู้ใช้บริการไปผมเดือนหนึ่งนี่ก็ 2,000 กว่าบาทนะเติมบัตร Easy Pass เนี่ยแต่ต้องไปติดรถที่ไม่มีบัตร Easy Pass แล้วก็ Cross Lane กากบาทสวนกันไปมาเนี่ยนะทำอย่างไรแต่คิดว่ายังไม่สามารถสนับสนุน Easy Pass หรือว่า M4 M-Pass อะไรต่างๆนี้ได้เนี่ยก็รอเอาแนวคิดนี้ไปนะครับท่านฟังครับไปดูข่าวความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์กันหน่อยนะฮะล่าสุดนั้นโอ้โหHonda ครับปรับราคา City เอ้ยทำไมยุคนี้คนก็โชคดีไม่เหมือนยุคผมเนาะยุคผมเนี่ยจะต้องจองเสียค่าจองจองเสร็จแล้วไม่รู้จะได้รถเมื่อไหร่เซลล์ก็บอกโอ้อีก3เดือนค่ะพอ3เดือนโอ้รถจะไม่มาแล้วค่ะคุณลูกค้าขาคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เซลล์มันเอาไปให้คนอื่นหรือเปล่าแล้วมันก็ให้เราพวกแบบหลอยถ้วยสกัดโดยซันเดย์เนี่ยรอต่อไปเพราะใบจองมันมีราคานะท่านฟังครับตอนนั้นอ่ะขอไปท่านฟังครับผมเจอฝนมาเสียงอาจจะบู้บี้บ้างช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพร่างกายนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีก1วันนะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะคราวนี้ Honda City ครับเพิ่มความคุ้มค่าให้ราคานะฮะรถ City Car Full Hybrid นะดูรายละเอียดหน่อยก็แล้วกันครับตอกย้ำความนิยมของ Honda City ครับตัว XEV และกระแสตอบรับดีจากลูกค้าคนไทยยนต์กรรม Full Hybrid EHEV ได้ง่ายขึ้นพูดง่ายก็คือมีการปรับราคารถใหม่สำหรับ Honda City EHEV ลงทุกรุ่นย่อยจาก 729,000 นะฮะและรุ่น RS 799ก็ลดลงไปรายละเอียดนั้นก็มีมากหลายไม่สามารถที่จะอ่านหมดได้นะครับก็พูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวท็อปนะครับ RS เนี่ยนะครับเหลือ799ตัว SV เหลือ729นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับลดลงไปตัวรุ่นย่อย City Turbo นะตัว RS เหลือ749ตัว SV เหลือ679ตัว V เหลือ629และตัว S เหลือ599พูดง่ายคือ600,000ทอนพันเดือนนะฮะอ้าวก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ Honda เขามอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับไปดูอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยนะฮะเขาก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่า Mitsubishi Mobile Service เป็นรถเซอร์วิสที่เขาเรียกอะไรฮะทำการตลาดอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาทำแบบไก่กายูเลก้าแบบประเภทแบบขายรถไปแล้วจบข่าวเลยไม่ได้นะฮะมิตซูบิชิเขาก็ทำโมบายเซอร์วิสส่งตรงบริการซ่อมบำรุงให้ลูกค้าได้อุ่นใจอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับกับลูกค้าของมิตซูบิชิซึ่งต้องถือว่ากำลังพัฒนารถในรูปแบบไฟฟ้าก็หลากหลายเหมือนกันนะครับไปดูอีกข่าวนึงก่อนที่จะพักเบรกกันนะครับก็คือเรื่องของน้องเติ้ลทัศนพลโชว์ฟอร์มเดือดท้าทายสนามเซอร์กิตเดอะสปาฟรองโกชองขยับยืนขึ้นกลางตารางในศึกฟอร์มูล่า3ในสนามที่9นะครับที่กรุงเบลเยียมการแข่งในสนามที่9รายการ FIA ฟอร์มูล่า3แชมเปี้ยนชิพ2024นะก็ต้องบอกว่าที่สนามเซอร์กิตเดอะสปาฟรองโกชองประเทศเบลเยียมเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งฟอร์มูล่า3สัญชาติไทยจาก AAS Water Sport นะครับก็ลงแข่งขันภายใต้ทีม AIX Racing สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ประสบความสำเร็จครับก็ยินดีด้วยนะครับเอ้าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนนะครับจมูกตัน เดี๋ยวผมพักสัก2นาทีแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับมีสกู๊ปทีเด็ดเรื่องของรถไฟฟ้าจากน้องเอิร์กนะครับว่าปีนี้เนี่ยเลยเถิดมันจะถึงปีหน้าเนี่ยจะมีรถไฟฟ้ารุ่นไหนแบบใดเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยกันบ้างพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.comรายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ่ Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday
สอบดิสเกรด0เงินในบัญชีเป็น0
อกหักความรักเสียศูนย์โอ้ยเลขศูนย์มันมีอะไรดีบ้างเนี่ย
มีสิก็ดอกเบี้ย 0% กับโปรช่ำๆกระหน่ำหน้าฝนจาก Isuzu X Series ไงซื้อ Isuzu X Series Speed 1A ดอกเบี้ย 0% ย้ำดอกเบี้ย 0% ทำไหมล่ะ
ทำ
รีบเลย 1-31 สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.com เว็บไซต์บนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาท์ติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร080-819-2285
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้แล้วถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Eiger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า
Auto Weekend FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Toffee Mazdaเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View แอดเขาใหญ
่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับกับรายการออโต้วีคเอนด์ FM 101ทุกคืนวันอาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะวันอื่นไม่จัดเด็ดขาดแล้วก็ขอขอบคุณน้องเอิร์กนะครับที่เชิญเป็นพิธีกรรับเชิญนะครับก็ผมยังคงจัดอยู่ที่นี่รายการเดียวก็พูดคุยเรื่องราวของวงการยานยนต์ครับอันไหนชอบก็จดไว้นะครับอันไหนไม่ชอบก็โยนทิ้งแม่น้ำไป เดี๋ยวนี้คนเรารับฟังอะไรหน่อยตื่นขึ้นมาก็หงุดหงิดนะฮะช่วงเช้าเนี่ยท่านฟังครับแนะนำนะครับเป็นโอกาสดีสำหรับการจะเดินทางของชีวิตตลอดทั้งวันคุณพ่อคุณแม่ผมก็สอนมาตั้งแต่เด็กอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินและอย่ามีเงินน้อยและอย่าคอยวาสนานะก็เมื่อไม่นอนตื่นสายตื่นเช้ามาแล้วหลายคนก็ส่งกู๊ดมอร์นิ่งทางไลน์นะส่งกู๊ดมอร์นิ่งเสร็จเรียบร้อยตีห้าส่งกันมาแล้วกระดึ๊งกระดึ๊งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยเปิดเสียงนะเวลาไปที่สาธารณะเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงตึ๊งตึ๊งเวลาไลน์เข้าอ่ะขออภัยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวสูงวัยและคนที่คิดว่าโลกทั้งใบเป็นของนายคนเดียวคนอื่นไม่ต้องสนใจจะดังก็เรื่องของเขานั่งกินข้าวไปในดังตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กเราก็เฮ้ยอะไรเขาคิดว่าเขากินอยู่คนเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันรักษามารยาททางสังคมครับอย่าให้ใครต้องหันไปมองหน้าบางคนก็เปิดคลิปวิดีโอเสียงลั่นทุ่งปานประหนึ่งว่าอยู่ในห้องส้วมคนเดียวทั้งที่นั่งอยู่บนรถสาธารณะบนรถเมย์นั่งอยู่ในร้านอาหารก็แปลกคนได้คนพวกนี้นะคือแล้วเดี๋ยวนี้นะร้านสะดวกซื้อนะท่านฟังครับไอ้หูฟังอะ199อ่ะโคตรระถูกเลยอ่ะซื้อมาก็ฟังจะเปิดดังยังไงโอ้ยมันจะอะไรขนาดไหนก็เรื่องของพี่ป่ะคนอื่นเขาไม่ได้มานั่งฟังด้วยอ่ะก็เล่าเรื่องของสังคมให้ฟังนะครับพรุ่งนี้12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันหยุดแห่งชาติอีกวันหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกท่านฟังครับก็คือท่านใดที่ชอบเรื่องราวของออฟโรดโทฟี่พรุ่งนี้13นาฬิกาทางช่อง 9M Cot HD กดหมายเลข30นะครับฟรีทีวีก็จะมีรายการออโต้โทษครับออฟโรดโทฟี่วีคเอนด์1ชั่วโมงเต็มให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังส่วนวันนี้นะครับเบรกนี้มีสกู๊ปจากน้องเอิร์กครับเรื่องราวของที่มาที่ไปของรถไฟฟ้าว่าปิกอัพนั้นเนี่ยจะเข้ามาขายในเมืองไทยหรือไม่แบบไหนอย่างไรอ่ะลองไปฟังเสียงของน้องเอิร์กดูครับ
รถปิกอัพไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งกระแสที่น่าจับตามองไม่แพ้รถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆที่ได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราก่อนหน้านี้แล้วสำหรับสายออฟโรดสายลุยที่กำลังตั้งตารอซึ่งบางยี่ห้อได้เข้ามาโชว์ตัวในไทยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยมากนักวันนี้มาดูกันว่ารถปิกอัพไฟฟ้าที่มีแนวโน้มจะเปิดตัวหรือนำเข้ามาขายในประเทศไทยมีอะไรบ้างIsuzu D-Max EV Isuzu D-Max EV มอเตอร์คู่177แรงม้าแรงบิดสูงสุด325นิวตันเมตรแบตเตอรี่350โวลต์เทคโนโลยีลิเธียมไอออน 66.9 กิโลวัตต์อาวระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time 4 Wheel Drive Top Speed มากกว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางการวิ่งประมาณ300กิโลเมตรต่อชาร์จชุดมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และเฟืองท้ายภายใต้แพลตฟอร์ม e-excel ที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำงานร่วมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วงล่างด้านหลังใหม่แบบ D-Dion คาดว่าจะจำหน่ายในปี2025 Next BEV Pickup Double Cab รถ Pickup ไฟฟ้า4ประตูโดยชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรแรงบิดสูงสุด360นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนชนิดแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนความจุแบตเตอรี่65กิโลวัตต์อาวรองรับการชาร์จทั้งกระแสตรงและสลับพอร์ตชาร์จไฟมาตรฐานยุโรประบบขับเคลื่อน2ล้อหลังระบบความบันเทิงให้เครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด8นิ้วลำโพง4ตำแหน่ง Takano TTE 500รถปิกอัพไฟฟ้าสัญชาติญี่ปุ่น Takano TTE 500เป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% ระยะทางวิ่งต่อ1การชาร์จอยู่ที่100ถึง120กิโลเมตรความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการชาร์จ 6-7 ชั่วโมงเหมาะกับการใช้งานเบาๆนั่งได้2คน Toyota Hilux Revo BEVToyota Hilux Revo BEV เป็นรถปิกอัพไฟฟ้า 100% ซึ่งได้โชว์ตัวไปแล้วในงานฉลอง60ปี Toyota การออกแบบจะคล้ายกับ Toyota Hilux Levo Standard Cab แต่จะมีการปรับเสริมส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีในรถยนต์ไฟฟ้าออกไปติดตั้งมอเตอร์ไว้ที่เพลาท้ายขับเคลื่อนล้อหลังโดยมีการออกแบบคันแข็งใหม่ต่างจากรุ่นปกติและไม่มีเพลาส่งกำลังส่วนตรงกลางว่างแบตเตอรี่คาดว่าจะจำหน่ายในปี2025 JAC T8 JAC เป็นแบรนด์จากประเทศจีนทางไทย EV ได้นำปิกอัพไฟฟ้าจากแบรนด์ JAC มาจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับการชาร์จไฟใช้เวลา1ชั่วโมงก็สามารถใช้รถได้แล้วโดยแบตเตอรี่มีขนาด 65.3 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้สูงสุด330กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยแบตเตอรี่มีขนาด 65.3 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้สูงสุด330กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง BYD BYD Charge เป็นปิกอัพไฟฟ้าขนาดใหญ่5ที่นั่งตัวถังมีความยาว 5,457 มิลลิเมตรกว้าง 1,925 มิลลิเมตรสูง 1,925 มิลลิเมตรระยะฐานล้อ 3,260 มิลลิเมตรลากจูงได้สูงสุดถึง 2,500 กิโลกรัมรองรับน้ำหนักบรรทุกได้845กิโลกรัมปริมาณการบรรทุกสูงสุดที่ 1,450 ลิตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเบลดแบตเตอรี่ของ BYD ความจุ 29.59 กิโลวัตต์อาวร์ให้ระยะทางที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100กิโลเมตรและให้ระยะทางรวมสูงสุด840กิโลเมตรเมื่อขับเคลื่อนร่วมกับเครื่องยนต์โดยเติมน้ำมันเต็มถังและชาร์จแบตเตอรี่เต็มอัตราการสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงอยู่ที่ 7.5 ลิตรต่อ100กิโลเมตร Maxus T90 EV รถปิกอัพไฟฟ้า4ประตูและมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 88.5 กิโลวัตต์อาวร์วิ่งได้ไกลสูงสุด535กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมีแผนจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในปี2024ราคาประมาณ 800,000 ถึง 1,200,000 บาท Great Wall Motor Power Saha HEV Power Saha มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด244แรงม้าแบตเตอรี่375กิโลเมตรต่อการชาร์จต่อครั้งภายในห้องโดยสารตกแต่งแนว SUV พร้อมระบบกล้องรอบคัน360องศาTesla Cybertruck Tesla Cybertruck ไฟฟ้าล้วน 100% เผยชมครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรุ่น All-Wheel Drive ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดรวม600แรงม้าแรงบิดสูงสุด 1,800 นิวตันเมตรระยะทางขับขี่547กิโลเมตรรองรับการชาร์จไฟสูงสุด250กิโลวัตต์ด้วย Tesla Supercharger ใช้เวลา15นาทีสามารถเพิ่มระยะทางขับขี่สูงสุด235กิโลเมตรKing Long รถปิกอัพ EV สัญชาติจีนที่มาโชว์ตัวในงาน Bangkok Auto Salon 2024ที่ผ่านมา King Long ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 50.38 กิโลวัตต์อาวร์มอเตอร์มีกำลังสูงสุด80กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนล้อหลังความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด200กิโลเมตรต่อชาร์จรองรับการชาร์จขนาด 6.6 กิโลวัตต์และนี่ก็คือแนวโน้มของปิกอัพไฟฟ้าจากแบรนด์ต่างๆที่คาดการว่าจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยรักค่ายไหนเชียร์แบรนด์ไหนจะญี่ปุ่นหรือจีนอดใจรอกันอีกสักนิดนะคะ
และนั่นก็คือเรื่องราวของรถไฟฟ้านะครับซึ่งน้องเอิร์กนั้นก็รวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับชมเพิ่มเติมต่อพรุ่งนี้นะครับ13 นาฬิกาทางช่อง 9M Court HD ครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วช่วงหน้าไปดูรถ EV รถเก๋งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะบ้านเราก็มีหลากหลายยี่ห้อเริ่มจะเข้ามาทำตลาดญี่ปุ่นเขาสนใจไหมเขายังจะขายรถยนต์แบบเครื่องยนต์อยู่หรือไม่ดูดอัดระเบิดคลายเครื่องยนต์4จังหวะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Thai Radio on Sunday
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าผ้าเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะผ้าเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญผ้าเบรก Bendix เทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
ทุกเรื่องกับ www.autojamthailand.comสายบนเส้นทางน้ำมึกน้ำมันโดยสื่อมวลชนสายรถยนต์ www.autojamthailand.com ผลิตโดย Target Media Group
สำหรับเราออกนำไม่ใช่แค่การไปอยู่ข้างหน้าแต่ต้องพาทุกคนไปด้วยกัน Mazda BT50 ใหม่ออกนำทีมลุยงานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ขับ2ยกสูงที่แรงและประหยัดออกนำทริปครอบครัวอย่างปลอดภัยกับระบบ Cruise Control แบบ Stop and Go ออกนำด้วยดีไซน์แกร่งเข้มทุกมิติกับชุดแต่ง Black Thunder สีดำเงารอบคัน Mazda BT50 ใหม่พร้อมให้คุณออกนำทุกเส้นทาง
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
ชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Iger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า
Auto Week End FM 101 Car Radio on Sunday สนับสนุน Auto Week End โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก Offroad Trophy Mazdaเป็นดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View at เขาใหญ
่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อในช่วงที่3ของรายการ Auto Weekend FM 101ทุกคืนวันอาทิตย์ครับ20นาฬิกาเป็นต้นไปก็เรียกว่าปีนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่อ่ะโอ้โหปีที่20แล้วนะท่านฟังครับที่จัดรายการวิทยุมาแบบนี้นะฮะก็สมัยก่อนอยู่ 89.5 แล้วก็มาที่ FM 101แห่งนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เวียนว่ายไปนอกวงการยานยนต์บ้างนะครับไปวงการอื่นๆบ้างแต่ก็ยังอยู่ในวงการรถยนต์ตลอดคือสันดานของผมเนี่ยมันชอบรถมาตั้งแต่วัยเยาว์11 12เนี่ยนะพี่สาวขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขโมยรถเข้ามาซ่อมจำได้ว่าโดนด่าแหลก14 15อย่าไปว่าพ่อแม่ผมนะไปอ้อนซื้อมอเตอร์ไซค์ AR Micro Kawasaki ตอนนั้นแค่80 cc นะโอ้สมัยก่อนรถเนี่ย125 cc นี่ก็แรงแล้วนะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มันซัดไปพันกว่า300 500 800 cc สมัยนั้นเนี่ย AR Micro ครับ Kawasaki ผมใช้80 cc cเป็นทรงคล้ายๆกับรถแบบวิบากหน่อยนะก็เอามาตรงมาแต่งจากนั้นก็ขยับขึ้นไปแล้วแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งรถยนต์แล้วก็โตขึ้นมาก็ทำรายการรถยนต์โน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตครับไม่ว่าเส้นทางชีวิตจะเดินทางไปทางไหนเราก็ยังคงอยู่ในวงการยานยนต์เอาประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังครับ ขออภัยครับวันอังคารที่13นะผมจะเดินทางไปที่นครเซี่ยงไฮ้ ของประเทศจีนและเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเอาเรื่องเล่าสนุกๆมาฝากท่านผู้ฟังแฟนรายการอีกนะครับเรียกว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ด้วยทดสอบรถบ้างนะฮะใครอยากจะถามเรื่องราวของรถยนต์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันละกันบางทีมันก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าตอบยากไม่เหมือนสมัยก่อนเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์หัวฉีดเล็กๆน้อยๆช่วงล่างซับสเปนชั่นปีกนกคานแข็งแหลกพวงมาลัยผ้าเบรกยางโอ้ยตอบง่ายเดี๋ยวนี้ตอบยากเอาไปดูหน่อยครับว่ารถไฟฟ้าผมไปญี่ปุ่นมาเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็พาท่านผู้ฟังไปดูเขาเรียกอะไรพวกร้านอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ญี่ปุ่นมาแล้วคราวนี้ไปดูครับว่าคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับรถไฟฟ้า EV รถเก๋งนะฮะหรือไม่อย่างไรอ่ะลองฟังดูครับ
มีคำถามมากมายครับว่าคนไทยใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากน้อยขนาดไหนและก็มีความไว้วางใจรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนมากน้อยขนาดไหนรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่โดยเฉพาะรถ EV เพียวในสมัยนั้นก็จะเป็นรถยนต์ประเภทที่เราเรียกกันว่าไฮบริดก็คือลูกผสมระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้ามีอยู่มากมายครับทั้งยี่ห้อโตโยต้าแล้วก็อีกหลากหลายรุ่นด้วยกันโดยเฉพาะรถยนต์ยุโรปเริ่มที่จะนำรถไฟฟ้าแบบเพียวที่เราเรียกกันว่า EV ที่ต้องมีจุดชาร์จตามที่สาธารณะมาให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในวันที่ผมเดินทางไปดูงานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าลองสังเกตแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นว่าตกลงแล้วคนญี่ปุ่นให้ความสนใจรถยนต์ไฟฟ้าแบบเพียว EV มากน้อยขนาดไหนเดินทางด้วยรถไฟแล้วก็รถยนต์ไปยังเมืองโยโกฮาม่าห่างไปสักประมาณ100กว่ากิโลก็พบว่าลานจอดรถต่างๆซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยนะครับไปห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีที่ชาร์จรถไฟฟ้าไว้ให้โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันก็จะมีไว้ให้พอสมควรโรงแรมร้านค้าอะไรในประเทศไทยหลายจังหวัดที่ผมไปมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ก็เพิ่งไปที่แม่ฮ่องสอนไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งในต่างจังหวัดเท่าไหร่นักโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารแต่ว่าตามหัวเมืองก็ยังพอมีเห็นให้สวนบ้างส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผมเดินทางมานอกจากกรุงโตเกียวแล้วก็ที่เมืองโยโกฮาม่าไปตามลานจอดรถต่างๆก็มองแทบจะไม่เห็นนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นหรือว่า EV เราพูดถึงรถนะครับไม่ใช่เรื่องของรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่รัฐบาลท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าถ้าเกิดส่งเสริมรถไฟฟ้าให้เกิดมากขึ้นเนี่ยนะครับเมื่ออายุรถไฟฟ้าหมดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พูดง่ายๆก็คือเท่าเตียงนอนประมาณสัก5ฟุตเนี่ยนะครับจะเอาไปทิ้งที่ไหนเนื่องจากเขาเรียกภูมิประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะเพราะฉะนั้นก็เกิดคำถามต่อเนื่องครับรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้รับความสนใจมากมายนักแต่เท่าที่ผมสังเกตดูตามถนนหนทางก็ยังพบว่าคนญี่ปุ่นยังใช้จักรยานในการปั่นไปโน่นไปนี่แล้วก็มีจุดจอดจักรยานคราวนี้ผมก็เดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเล็กๆแห่งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่ามีการโชว์รถยนต์เนี่ยแหละคันนี้แหละครับเป็นรถยนต์ถ้าเปรียบเสมือนรถตู้ก็รถตู้ขนาดเล็กคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เน้นไปในทางแคมปิ้งของค่ายโตโยต้าส่วนสถานที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถผมก็พยายามไปหาดูนะครับว่าโรงแรมใหญ่ๆที่ผมไปพักเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีจุดชาร์จเจอร์แต่ว่าที่เมืองไทยมีญี่ปุ่นไม่มีครับผมไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งที่ร้านออโต้แบ็กนะครับมีลานจอดรถผมก็พยายามสอดสายสายตาไปมองครับว่าเอ๊ะตกลงมีที่ชาร์จให้กับรถ EV ไหมก็ปรากฏว่าไม่มีแต่ว่ามองไปทางขวาก็เห็นโลโก้เทสลานะครับรถไฟฟ้าของอเมริกันพอไปดูสถานที่ต่างๆครับก็ปรากฏว่ารถไฟฟ้าแทบจะไม่เห็นเลยในกรุงโตเกียวที่ผมนั่งรถแท็กซี่เนี่ยนะครับมองไม่เห็นจริงๆรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็สรุปได้อย่างนี้ครับว่าคนญี่ปุ่น ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ระบบรถยนต์แบบ EV ยังอยู่ในระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งดีเซลและเบนซินและนี่ก็คือสีสันบรรยากาศรถไฟฟ้า EV ที่ไม่ขายดีในประเทศญี่ปุ่นครับและนั่นก็คือสกู๊ปนะครับเรื่องราวของญี่ปุ่นถ้าไปฟังรับชมได้ต่อพรุ่งนี้นะครับ 13 นาฬิกาทางช่อง 9 Mcot HD มีภาพแล้วก็มีสกู๊ปหลากหลายนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกช่วงนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับรายการ Auto Weekend FM 101โดยพี่จิและน้องเอิร์กเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu พาเบรกเบนดิกเว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ AutoJam Holiday และรายการ Offroad Toffee Weekend ทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30 Meeting View Resort at เขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Thai Radio on Sunday
สอบได้เกรด0เงินในบัญชีเป็น0
อกหักความรักเสีย0โอ้ยเลข0มันมีอะไรดีบ้างเนี่ย
มีสิกระดอกเบี้ย 0% กับโปรช่ำๆกระหน่ำหน้าฝนจาก Isuzu X Series ไงซื้อ Isuzu X Series Speed 1 เนดอกเบี้ย 0% ย้ำดอกเบี้ย 0% ทำไหมล่ะ
ทำ
รีบเลย 1-31 สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
Meeting View at เขาใหญ่รีสอร์ทบนพื้นที่กว่า6ไร่ได้ความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักให้เลือกหลากสไตล์ทั้งแบบรถบ้านและบ้านพักหลังใหญ่รองรับการจัดเลี้ยงเอาติ้งสัมมนาและมีห้องคาราโอเกะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Meeting View เขาใหญ่สำรองที่พักโทร0808192285
ชีวิตพีคได้อีกกับจุดสูงสุดใหม่ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS ดีไซน์ใหม่พร้อมสีเทา Iger Opaque ขับสบายเหนือกว่าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า EPS กล้อง360องศา Surround View Camera ซื้อ New X The Next Peak ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท 1-31 สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่า
น้ำมันหมดคุณก็ดูเองได้แบตเตอรี่หมดคุณก็ดูเองได้ยางหมดคุณก็ดูเองได้และถ้าพับเบรกหมดคุณก็ยังดูเองได้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกของโลกกับนวัตกรรม Wear Indicator ลิขสิทธิ์เฉพาะพับเบรก Bendix ให้คุณรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนพับเบรกเพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพับเบรก Bendixเทคโนโลยีจากอากาศยานมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
อยากเท่แต่ก็ไม่อยากซ้ำ
อยากน่ารักแต่ก็ไม่อยากเหมือนใคร
อยากแรงแต่ก็กลัวไม่เซฟ
อยากเลือกโดยไม่มีคำว่าแต
่ก็นี่ไงเป็นตัวเองให้เต็มที่แบบไม่มีแต่กับ Mazda 2ใหม่ที่มีให้เลือกหลายดีไซน์
ทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ Sky Active อุ่นใจเพราะมีเทคโนโลยีความปลอดภัย iActive Sense ในทุกรุ่น
Mazda 2ใหม่เลือกต่างในแบบเรา
Auto Weekend FM 101 Thai Radio on Sunday
สนับสนุน Auto Weekend โดย Target Media Group ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกOffroad Toffee Mazda Bendix Brake 100 ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Meeting View at เขาใหญ
่กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังครับในช่วงที่4ของรายการกับผมพี่จินะครับขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังหลายท่านก็เป็นแฟนคลับของผมมาตั้งแต่สมัยทำ Offroad Toffee ชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นแฟนคลับตั้งแต่ทำรายการออโต้วีคเอนด์ออโต้แจมฮอลิเดย์ไปไหนไปกันโอ้โหรายการเยอะสมัยก่อนที่ออกตอนช่อง ITV แล้วก็มีช่อง7ช่อง11ช่อง9นะพ
พอหลังนี้มันเป็นโลกโซเชียลก็ไปทำ YouTube นะฮะคีย์คำว่า1ล้านไมล์ไปกับพี่จิแค่นั้นแหละครับก็ขึ้นมาเต็มบานเลยนี่กำลังวางแผนนะท่านฟังครับจะขับรถไปที่ซับบาบราซับบาบราเนี่ยเป็นทางทิศตะวันตกของจีนนะฮะกรุงเทพเชียงรายเข้า12ปันนาตาลีลี่เจียงเลี้ยวซ้ายเข้าแชงกรีล่านะฮะมุ่งหน้าไปเมืองผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกซับบาบราก่อนถึงทิเบตอ่ะนะฮะก็เป็นบรรยากาศประมาณ15วันช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศแล้วก็เรื่องเล่ามาฝากท่านฟังนะครับทางแฟนรายการใครห้าวเป้งอยากขับรถไปแบบผมก็เชิญนะจริงๆแล้วมันก็เติมเต็มชีวิตนะบางคนก็ทำงานเงินก็เยอะเงินเหลืออยู่ได้สองชาติเดี๋ยวก็ยังสารวนอยู่กับธุรกิจยังจะเอากำไรจะผิดชอบชั่วดียังไงฉันไม่สนผมว่าไปเที่ยวบ้างก็ดีนะรุ่นพี่ผมคนอายุ65โอ้โหผมบอกพี่ไปทำอะไรแย่ๆเนี่ยอีก5ปี70ก็หงำเหงือกนั่งตำน้ำกินแล้วโอ้โหแกก็เลยเออสนใจไปยังไงอ่ะก็ส่งมาแกบอกเดี๋ยวรอดูงานก่อนนะบ้าเออเอาที่พี่แกสบายใจกันก่อนแล้วกันผมไปผมจะไปเที่ยวผมจะขับรถตั้งแต่วัยอย่างผมนี่แหละยังไม่ถึง60นี่แหละแล้วก็นำมาเล่ามาแชร์กับท่านฟังได้ฟังเอาไปดูเรื่องราวของวงการยานยนต์กันสักหน่อยนึงนะครับสื่อนอกชี้รัฐบาลไทยจุดไฟเผาฮับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศนะโดยเฉพาะการขออภัยครับแจกเงินอุดหนุนให้ประชาชนแห่ซื้อรถยนต์ EV นะทำให้โรงงานนั้นปิดเพียบค่ายรถญี่ปุ่นหนีมาเลเซียก็ผงาแซงขึ้นแท่นแชมป์อันดับ2แทนนะหยิบข่าวมาจากเมเนเจอร์ออนไลน์ครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนิเคอีของโตเกียวญี่ปุ่นรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าผู้บริหารของ BOI ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ผู้บริหารโทษครับผู้บริหาร BOI ของไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ายรถจีนนะฮะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยดิ่งหอยเหงาพูดง่ายก็คือเขาก็ผลิตจากประเทศเขามานะเขาจะมาใช้ของไทยภาษาไทยที่เขาเรียกกันว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ยจะ 100% เหมือนสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นมาผลิตในประเทศไทยเขาอาจจะเอาเครื่องยนต์มาตัวเดียวนะพวงมาลัยใช้ Make in Thailand ล้อยางกระจังลมไฟหน้าหลังคานะกระทะล้อยางอะไหล่เบาะคันเกียร์หน้าปัดพวกนี้อาจจะใช้ของไทยแต่หลังๆนี่ครับ BOI ไทยก็บอกว่าไปขอร้องต่อค่ายรถจีนครับว่าช่วยกรุณาสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยด้วยนะพูดง่ายก็คือหลังจากเกิดความเสียหายได้แพร่กระจายไปทั่วซัพพลายเชนครับที่มีผู้ผลิตชิ้นส่วนไม่ต่ำกว่า12แห่งในประเทศไทยต้องปิดตัวลงไปครับเนื่องจากค่ายรถ EV ของจีนหลังจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยก็ไม่ยอมซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยปรากฏว่าไปดูรายงานของกรมสรรพสามิตครับพบว่ามีการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้ามาไทยทั้งหมด 180,000 คันนับตั้งแต่มีโครงการนี้เกิดขึ้นผมไม่อยากจะไปพูดรายละเอียดเยอะนะโดยเฉพาะรถยนต์จากจีนเนี่ยหันราคาลงอย่างที่ทราบครับเซ็งเป็ดกันไปเนี่ยนะก็คือ BYD ราคาล้านกว่าเกือบล้านสองเพราะจะมาคุณลดเหลือ890,000อะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็ให้คูปองชดเชยอารมณ์เสียมานึกว่าจะเอาไปขึ้นเงินได้เลยเปล่าเขาให้เอาไปซื้อรถยนต์คันใหม่คุณพระบ้าปะเนี่ยก็รถมีอยู่แล้วเพิ่งซื้อมาแล้วก็ได้เงินชดเชยแล้วผมจะไปให้ใครอ่ะนะโดยสรุปครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้าจับตามองครับว่าไทยเนี่ยจะระบุไหมว่าคุณมาประกอบรถยนต์ในไทยคุณจะมาเปิดโรงงานที่ระยองเออดิเขาผมไปเรียนหลักสูตรหนึ่งนะเขาจะให้ไปดูโรงงาน BYD ที่ระยองวันที่30คือผมเคยเห็นมาหมดแล้วล่ะผมว่าจะไม่ไปนะเพราะว่าไปก็โอ้ยออกมาขอมันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้แต่กลไกทางราคามันไม่ได้อะท่านฟังครับ คือคนที่ซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยคิดอยู่2 อย่างครับโอ้ยประหยัดไม่ต้องเติมน้ำมันถูกครับแต่อายุใช้งานมันไม่ได้มากพอนะอายุใช้งานมันไม่ได้มากพอ2มันไม่ได้ถูกแบบ 100% นะคุณเติม100บาทเนี่ยน้ำมัน100บาทต่อเดือนสมมติขออภัยครับคุณเติมน้ำมัน100บาทต่อเดือนเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าไฟประมาณ60บาทนะเอาคุณประหยัดไป30 40บาทก็ว่ากันไปรับได้แต่หลังจากนั้นครับมันจะกลายเป็นเศษเหล็กมันเหมือนกับโทรศัพท์อะพอแบตมันเสื่อมมันชาร์จไม่เข้ามันกินไฟมันหมดไวทำไงล่ะคะนี้เปลี่ยนแบตเอาไหมทุกวันนี้ยังไม่เคยมีการพูดถึงโครงการเปลี่ยนแบตนะถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยเราก็นึกถึงเฮ้ยโอเวอร์ออลไม่โอเวอร์ออลก็ยกเครื่องใหม่มาเลยซื้อเครื่องมาจากญี่ปุ่นบ้างยุโรปบ้างก็ว่ากันไปแบตเตอรี่นี่ยังไม่มีการพูดถึงนะผมไม่ได้ไปขัดขวางนะท่านฟังครับแต่เตือนสติถ้าใช้รถ2ปี3ปีไม่คิดมากก็จัดไปแต่ถ้าเงินยังไม่หนาพอก็อย่าเพิ่งใจเย็นๆนะรถสันดาปตอนนี้ราคาลดลงซื้อคันละล้านใช้ไป8ปีมันอาจจะเหลือ 300,000 400,000 ก็พอทำเนาแล้วยังพอค่ากับข้าวแต่ถ้าซื้อรถไฟฟ้าล้านหนึ่งถึงเวลามันไม่รู้จะเปลี่ยนแบตที่ไหนแบตลูกหนึ่งมัน 600,000 หักลบกบหนี้แล้วเหลือแสนหนึ่งก็คิดเอานะกับไอ้ที่ประหยัดค่าไฟเนี่ยนะคือผมเนี่ยซื้อแบบไม่คิดไงผมมี BYD Atto 3คันนึงซื้อรุ่นแรกวันละครั้งเลยผมไม่ได้สนใจคือผมซื้อมาเนี่ยด้วยความเป็นนักทดสอบรถอยากรู้นะแล้วผมก็เอาไว้ส่งลูกไปโรงเรียนในกรุงเทพชีวิตผมมีแค่นี้3ปีมันเจ๊งเรื่องของมันผมไม่ได้ไปสนใจดิแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยนะครับในราคาสูงเนี่ยผมก็คิดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านฟังครับก็เลยมีเหตุและมีผลครับที่จะต้องตอบสังคมครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเราใช้รถไฟฟ้าวันนี้พร้อมแล้วหรือยังบริการหลังการขายเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้ามันพังมันซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งแผ่นเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำได้ไหมหรือต้องเปลี่ยนรถถ้าเปลี่ยนรถแล้วรถเก่าใครจะรับซื้อเป็นผมจะไปซื้อรถไฟฟ้ามือสองท่านผู้ฟังถามจริงเหรอสนใจซื้อไหมรถไฟฟ้ามือสองเนี่ยฮะสนใจซื้อไหมครับรถไฟฟ้ามือสองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นสำคัญครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะซื้อรถไฟฟ้ามือสองมาทำขี้เกลืออะไรพอซื้อมาเฮ้ยถ้าแบตมันวิ่งไม่ได้แสนหนึ่งเอาไหมพี่แสนหนึ่งก็เอาไปครับเอาโครงออกไปถอดโน่นนี่นั่นไปขายเพราะนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้แหมเวลามันเดินไวเนาะอะไรไม่ได้ทำก็รีบทำนะท่านฟังครับฟังรายการผมมาเผื่อแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ครับวันหยุดพิเศษ12สิงหาคมพบกับรายการ Offroad Trophy Weekend 13 นาฬิกาบ่ายโมงตรงทางช่อง 9M Cord HD หมายเลข30นะครับก็มีเรื่องราวของรถญี่ปุ่นด้วยพาท่านฟังเดินทางไปถึงญี่ปุ่นไปดูน้องอีฟน่ารักนะครับเป็นพิธีกรสาวสวยตัวกระต้อยแต่ว่าเก่งพาท่านฟังไปดูโอ้โหรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นพาไปดูร้านอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ญี่ปุ่นพาไปดู Offroad Trophy นะแข่งขันกันหมาดบากอ่ะลาท่านฟังไปก่อนนะครับขอขอบพระคุณน้องเอิร์ครับที่ให้ความกรุณาพี่จินะครับร่วมจอยร่วมแจมในการ Auto Weekend FM 101แห่งนี้พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันอังคารนี้ผมเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะส่งเสียงจากนครเซี่ยงไฮ้ส่งมายังรายการเพื่อที่จะให้ออกอากาศได้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันนี้ลาไปก่อนครับขอขอบพระคุณน้องเอิร์กครับกลับไปพบกับน้องเอิร์กได้เลยครับ
ขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu Fabric Bendix เว็บไซต์ autojamthailand.com รายการ Auto Jam Holiday และรายการ Offroad Trophy Weekendทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30 Meeting View Resort แอดเขาใหญ
่ Auto Weekend FM 101 Halibio on Sunday